kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tugtugan at kwentuhan. Sino bang makakasama natin ngayon?
Napakaswerte natin, TJ, dahil siya, nagsimula lang naman as a bedroom singer, no? Tapos ngayon ay chart-topping artist na. At itong kanyang mga musika, naku, alam mo naman, base sa kanyang personal experiences, sa kanyang heartfelt storytelling, at talaga namang nakaka-relate at kumukonekta sa mga listeners, diba? Talaga human relationships at yung personal na buhay din niya ang kanyang pinabahagi dito. At syempre, nakapag-collaborate na rin siya, nakatrabaho na niya ang mga notable artists. Diyan po, syempre, di ba, sa Melbourne, sa Australia, itong mga Pilipino rin, Jay the Kid at Mark Human from 404 Music. At ito nga, meron siya pinopromote ngayon na awitin ng kanyang bagong single na Rosas. Kaya welcome na natin dito para ibahagi ang kanyang kwento at ang kanyang, you know, musical journey dito po sa SBS Filipino. Welcome natin si Jerry C.
Hello, Jerry C. Jerry, kamusta? Parang mata yung clap hand na na-recorded. Buta dito si Cyrus Mill din para mag-clap. Kamusta, Jerry?
Okay naman po. Ito, medyo ano naman, pagod lang. Galing din kasi sa ano kahapon, sa gig. So, yan.
Pagod na, nakapig.
Wala masyadong pero, tulog.
Dan, kasi galing ata si Jerry kagabi sa concert ni Hev Abi. Yan, isa sa mga sikat na artista na singer-artist din sa Pilipinas, di ba? Familiar ka sa kanya, di ba, Dan? Dahil sikat din yung...
Nasa roster, nasa playlist ko yung mga kanta niya
aba.
Rin.
Aba. Nag-concert kagabi, di ba? Tama ba, Jerry, nag-concert kagabi at isa ka sa mga front act?
Apo. So, I was one of the people na napili nung mga ano, naghahanap sila ng mga local artists dito sa Melbourne. And luckily, I had that opportunity. So, maraming salamat din.
Naku, laking bagay, Dan. Ano? Pero bago natin puntahan, Dan, at mga kababayan, yung mga bagong awitin ni Jerry at yung kanyang pag-frontak, simulan siguro natin yung kanyang buhay muna. Parang MMK muna tayo, di ba? Ano ba yung mga kaganapan ni Jerry? Simulan kasi alam natin na si Jerry ay bata pa, 26 ka pa lang, Jerry, or ano ba, 26 years old, napakabata pa ni Jerry. Pero ano ba yung migration journey mo dito, Jerry? Ikaw ba ay talagang dito ba pinanganak or ilang taon ka nung dumating dito sa Australia?
So, pinanganak po ako sa Quezon City. Then nag-move po kami sa Las Piñas kasi doon na po ako nag-aral ng grade school and high school. Then recently nag-move na kami sa Cavite. But in nga po 10 years ago around 2014 April po, nag-move na kami dito sa Australia, sa Melbourne, right after kung mag-graduate. So wala na akong time gumawa ng form 137 po ata yung papasa para lang makuha yung diploma or ano. Then for the next 10 years naman po, medyo masaya naman po yung pag-adjust ko sa ano, siguro sa simula, like normal Filipinos din naman na mag-move to a different country na iba ang language. Mabibigla din sa accents, sa way of speaking ng ano ng local language nila dito. So, ayun, medyo nagpa-process lagi yung utak ko whenever I try to talk to people in English kasi sabi ko, wait lang, ano ba yung sinasabi niya? Medyo nagugulan po ako eh. Then I have to be careful about what I say to them then. So, yun. Yes.
Hindi pa naman alam, no? Nung mag-move ka dito, so one decade na, no? Isang dekada na rin, ano, Jerry. Pero paano yung adjustment mo? How did you make friends? Kasi medyo malaki ka na rin in a sense, no? Mature ka na rin. Pero paano ba yung journey pag kadating mo lang dito? Sabi mo, hirap ka rin. Makipag-usap pa lang in accent, eh. Pero how was that?
Actually, for me, di ako masyadong nahirapan kasi even though communication was a problem, they still ended up trying to, how should I say it? Parang kinikater din nila ako nun sa school kasi naabutan ako ng, di ako inabutan ng K-12 sa Philippines nun. But dito, meron silang year 12, so I had to do 3 more years. So I just took the opportunity na makipag halubilo din sa mga ibang tao. Then, from that, napansin nila na marami din akong talent. So kumanta din ako sa harap nila dun sa sa school na yon. And then ayun, parang naging cool kid ako in some way.
Ba,
dito yung, sa Australia.
Yung singing pala yung ginamit niya dun ano para maging
So medyo nagkaroon ako ng group of friends ng mga time na yon, and lagi ako nakikisama sa kanila. Naiintindihan naman din nila yung sinabi ko, like when I tried to talk to them in English. But luckily, sa Philippines, sinuturo naman yung language na English. So, hindi naman siya gaano ka-complicated. Siguro yung mga terms lang nila nun is
yung
different.
Yung mga, anong tawag dito, yung mga jargons nila na pang sa Australia lang na diating ginagamit. Or minsan British English kasi dito sa atin, American English, American, diba? Kaya iba, parang i-unlearn mo lahat ng natutunan mo, diba?
Like, yung sidewalk is pavement, yung elevator is lift. Grabe. Iba-iba talaga.
Marami, pero, yun, go ahead, Dan.
Oh, sorry, TJ, go.
And then, sasabihin ko lang na lahat ng mga migrants, karaniwan ganun yung experience, di ba? Na parang adjustment talaga simula. Na pagbata siguro dahil may culture shock lahat, eh, di ba? Ikaw, Dan, ano yung sabi mo? Go ahead.
Di, yung sa kanta, nabanggit niya kasi na parang, uy, medyo naging cool kid siya, di ba? Pero bago, paano ba nagsimula yan? Nabanggit namin kanina, bedroom singer ka eh. Paano mo i-define yung bedroom singer? So, ilang taong ka nagsimula?
Nagsimula po ako magsulat ng songs nung dahil nagkaroon ako ng first breakup. So, mga 18 years old ako nun. Then, I didn't know how to cope up with my feelings mga time niya, my emotions. Then, I was like, okay, maybe pag sinulat ko lang to mas madali. And I learned playing guitar from my dad. Then, I didn't know how to create my own chords then ng mga time na yan. So, I was researching online every single time na, oh, this is a new thing. Maybe I'll apply it. Then, I just started doing it naturally na lang. Then, yeah. Then, doon ko nalaman na kaya ko pala magsulat ng song. But, yeah, normally, mga high school days din naman, mga lunch and recess sa school, may mga nagdadala ng gitara and then magtutugtugan na lang. So, mga pagtutugtog kami ng mga old songs like yung mga OPM na parokya, ganun. Ano pa ba? Mga rock song pa yun nun eh.
Yung 18 na yan, nung 18, nandito ka na sa Australia during that time? Yung first heartbreak mo na yan o nasa Pilipinas ka
andito
ba?
Andito na po ako nun.
So ano, Pinay din ba?
Tama, puro Pilipina.
Yung ano, yung love
puro, life. Puro Pilipina po. Puro
Pilipina. Okay. So talagang, so yung mga songs sa sinusulat ng heartbreak mo, in Filipino language din o ano, halo? Anong,
both po.
Both
so,
din.
So, tinatry ko din na gumawa ng full Filipino lang, tapos merong full English, tapos may Taglish din.
Alam mo, Dan, malaking bagay na, di ba yung mga kabataan, parang yun yung coping mechanism, imbis na mapunta sa pag-inom or sa kung ano-ano man. Bagaman part naman din yun, pero hindi yung malulungka, di ba? Parang magandang bagay na ano, di ba, Dan?
Oo, expression talaga yung mga kanta, di ba? At kaya nga, at nabanggit natin kanina, nakaka-relate ang kanyang mga awitin, yung mga pyesa na kanyang isinulat. At meron pa ba nag-change ba yung style ng pagsusulat mo, Jerry? Kasi yan, heartbreak, di ba? O pag-ibig. Yung music mo ba, ma-divine mo ba as, okay, majority is about love?
So, majority nga po is about relationships at situations. And tinatry ko rin na mag-jump in from different genres para naman mabigyan ako ng flexibility, kumbaga. Let's say may binigay po sa akin beat and meron siyang specific way para kantahin. Ina-adjust ko na rin yung sarili ko doon. That way, hindi ko pinipilit na iisang style lang ako when it comes to writing music. Yeah.
Meron ka bang mga influential artists o artists na parang bawa OPM artists or kaya naman yung mga international artists na naging influence mo while writing songs or also sa yung music mo itself?
Siguro nga po yun nga po yung OPM days. Marami po talaga akong ano na papakinggan noon. And since open na rin po yung hip hop na mga time niyan, which is Glock 9. Too many to mention talaga eh. Pero yun yung mga time na yun, which is Calle Lily, yung mga ganyan. Ano pa ba?
So parang mga banda din, alternative rock band, tapos mga hip-hop artists. Ang dami nung ano na yun, cover na yun, ano. Naaalala mo pa yung mga ano. Kasi alam mo, Dan, mga kababayan na Jerry, no, kahit ako pati si Sias nandito din. Nung sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas ako, parang ang dating sa akin, hindi ko masyadong na-taken for granted ko yung ibang mga music natin, mga open. Pagdating ko dito sa Australia, parang miss na miss ko. Parang
miss na. Diba,
may ganong feeling. Akala ko ako lang lahat pala lalos ng migrant. Ganon pala yung pakiram. Ganon din ba ikaw nun?
Opo. So bale, instead of na ano na makipag tugtugan ako sa mga friends ko, eh wala na rin ako masyadong makantahan ng mga Pinoy noon. Sa room na lang ako nagigitara, so bumili na po ako sarili kong gitara dito. Ah. Then inaral ko kung paano mag ano ulit. Paano ba explain? Yeah, so inaral ko yung mga songs ulit, then dun ko na siya pinractice na pinractice, then over time yung vocals ko rin na enhanced.
So, parang na-imagine ko na buko dun sa heartbreak mo, isa rin yung sa coping mechanism mo sa bawa homesickness. Di ba? Siyempre somehow na nandito yung family mo, pero iba pa din dahil madaming kakaibigan doon ka lumaki. Parang ganun ano, Dan?
Opo.
Jerry, no?
Eh ano ko, tanong ko lang kay ano kay Jerry. Jerry, ngayon ba meron ka bang bagong inspirasyon? Ika nga, makikichika pa rin kami. After the heartbreak, nag-iiba ba yung ano, style ng pagsusulat, kasi sabi mo situation or situationships, relationships.
So,
pero, ngayon pa.
Bali mga ano, mga times na yun since puro heartbreak nga lang siya. Puro sad songs lang na sulat ko. But na-in love din naman ako. And yun nga po, nagsusulat na rin ako ng mga love songs. Then ngayon, meron na po ang partner, which is in the Philippines din, so LDR kami. Nagsulat po ako ng love song na hindi ko pa nare-release. But one of the song, yung Rosas po, doon ko po talaga dinedicate yun sa kanya. Kasi may mga times na nag-aaway kami sa relationship namin. And I was like, oh, baka pwede ko siyang i-express through that. So when it says in the lyrics na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitong araw na tayo nag-aaway sa isang linggo. It happens in our relationship na isang linggo kami nag-aaway, parang di na kami okay, bakit di na lang natin ayusin ulit, parang ganun ba?
Parang so, situation ano?
So
curious ako ano, kapag nag-aaway ba, kinakantahan mo ba siya? Ba
yun? I used to sing to her nung mga simula, pero gabi-gabi po kasi medyo na-busy na rin po ako, kasi naka-schedule po kami lahat ng mga kaibigan ko na related din sa music, and may mga times na nakakall kami, and then may kinig na lang siya sa mga ginagawa namin. So, which is good kasi pagsasama yung bebe time sa ano, sa work time, kumbaga. Hindi naman kami masyadong ano eh, strict sa isa't isa, kumbaga. May freedom pa rin kami binibigay. So
tsaka LDR, Dan, parang naisip ko tuloy, parang gagawa din si Jerry ng LDR song, ano, bukod pa dun sa Rosas. Meron ka bang ginagawa ngayon?
Meron pa, nakadraft po.
Oh, parang ano eh, no? Parang talaga expect mo na yan sa kanya. And ako, Jerry, ito din tanong ko dang, no? Kasi medyo mahirap din mag-penetrate, diba? Dito sa eksena, sa musika, diba? Dito sa Australia. Pero how's that for you?
I would say
did you
na...
find the right people?
Opo. Kasi sa Australia po, medyo konti lang talaga ang mga Filipino. So, I mean, hometown natin is Philippines talaga. So, andun lahat ng audience. So, if you wanna release something that is in Tagalog or, you know, kailangan talaga i-market sa Philippines. Kasi dun mo talaga mahanap yung mga tao mo, yung mga makikinig sa mga, yeah, similar language. Like, So, yeah, mahirap po siya. But may mga talented people po talaga dito na same din ang ginagawa, hindi pa namin makalimutan yung Filipino roots namin. Na ano lang, binabalik lang namin yung culture or dinadala ba namin yung culture ng Philippines dito. Kasi mostly if you're gonna go to a different country, mga bata rin yun eh. So parang students ang nandito yung nakakausap namin. And even though they are part of our audiences din naman, it makes us feel like oh, we were them in some way din na we miss home. So why not bring home to Australia, diba?
Ganda so, nun, ha? ganda nun binanggit na ni Jerry na yun, ano, na we bring home yung Filipino roots, lalo na dan dito sa Australia, marami din tayong kababayan na sobrang homesick, ano? Pero yun yung makinagandahan ng Spotify, ng iba-ibang platforms, that you could do it here, pero yung audience mo, lahat, buong mundo, basically, diba?
Apo.
Oh,
maso ko. Itong kaibigan ko nakikinig, no, si Ryan. Gusto niya yung tanong, actually, Jerry.
Ba may
ikaw?
Phone in, ah.
Ito na, inexabi na international student siya, eh. Gusto niya yung tanong, paano ba nababalanse? Kaya ba? Pwede ba? Bawa, katulad daw siya. Kasi nag-work, nag-aaral. How do you find time din? Sa trabaho ka ba, Jerry? May iba ka pang work?
To be honest,
how do you balance?
Nag-quit na ako ng work about 3 weeks ago.
Ito lang bago mag-guest. Para lang sa guesting ata, ano nag-quit si Jerry.
Sinunggal ko na po.
Wow, okay.
Kasi gusto ko na po talaga i-follow yung passion ko sa music. So I needed to get out of work. Plus medyo toxic na rin kasi yung workplace. And hindi na siya healthy when you're doing an 8-hour shift. Kasi I was an assistant manager po. And 8 hours per day, so 5 days a week na rin po, I find myself not being able to sleep na sa ano, sa mga times. Kasi let's say I have to work in the morning, pag-uwi sa bahay, pagod, then you have to write. And yung utak ko po pag nagsusulat, gumagana lang siya around midnight din. So 3 o'clock. Sa 3 o'clock lang po ako nakapagsulat.
Wala talagang tulog, no?
Wala talaga.
Puyat na puyat talaga.
Hanggang umaga.
Oo, napahirap. Yes.
Sakto, nag-resign din kasi ako, Jerry, no? Alam niyo. So, parang feeling ko, gagawa na ako ng kanta din ba? Or mag- music. Pero ano, tama. No? If you really want to do it, parang, pero syempre, di ba, para ma-enjoy mo na rin.
Diba? Opo.
And you can focus.
I think it's may, way more important for me to follow my my happiness than because I've always wanted to stop working in a 9-to-5 job and I wanted to do something that I'm happy with, and while making money out of something that I do doesn't make me feel like I'm working, diba? So parang yung hobby ko is also a job, but it doesn't feel anything like a job. So yun yung gusto ko ma-feel, and yun yung gusto ko ma-achieve, that because you're just chasing after your happiness.
Oh, nako, sana all. Yun sasabihin ng mga tao, di ba? Parang sana all, pwede mag-quit na lang sa job. Para pero hindi, actually, ang kinagandahan sa Australia, may ganun kang luxury, eh, di ba? Like sa Pilipinas, na medyo talagang ang daming factors na kailangan nating binabalansin. Pero sa Australia, medyo, kahit pa paano, medyo, although mataas yun yung cost of living and all, pero somehow, mas meron kang edge kumpara pag nasa Pilipinas ka, no? Kaya malaking bagay na pwede mo pa ding magawa yun, no? Pero madaming, madaming ano, Asian parents na walang pera dyan.
Wala.
Diba? Ang Filipino parent, walang pera dyan. Eh. May mga ganun bang sinasabi sa'yo yung parents? Kahit 26 ka na, pero syempre, alam mo naman sa atin sa Pilipinas, ganun talaga.
Actually, my mom always asks me to move to a different job nung nandun pa po ako sa previous workplace ko. Kasi sabi niya, mas mataas po ang bayad dito. So try ko daw mag-apply to a different company. I was like, hindi siya ano ngayon eh. Hindi siya ano ba yung word na yun? Nalimutan ko yung word. Pero in my situation, it's not something na hindi ko pa kayang gawin, kumbaga. So nag-stick muna ako sa job na yun, and I used the money that I was earning from there to invest in equipment and payments.
Sabi nga ng mga kids ngayon, TJ, no? Trust the process, ika nga.
Mga Gen Z ngayon, 'di ba? Talagang ganyan ngayon dan eh. Mas pina-follow nila ang kanilang mga dreams and passion, 'di ba? Kumpara sa mga millennials nga nagsimula niyan actually, pero yung mga dating baby boomers sa Gen X, nako, eh sunod talaga, 'di ba? Sa kung ano yung naging ano ng lipunan.
I think I would count myself in the middle of Gen Z and millennial.
Ah,
kasi I still act like a millennial, but it started yung Gen Z kasi nag-start siya sa year ko din.
Okay.
Pero millennials kasi yung malakas.
Ikaw yung senior Gen Z. Ako kasi millennial, senior millennial ako kaya millennial ang tawag sa akin.
Kami
ni Dano, millennial kami. Senior na millennial. Kaya millennial. Pero yung ikaw yung senior na Gen Z. So Gen Senior, hindi ko alam kung tama yung tamang term.
Genior.
Oo, genior.
Pwede. Oh. Pero lang ko, teka, nagpapasar tayo ng kwentuhan dito, TJ, diba? Sa ating pong pagbabalik ay atin namang mapapakinggan na ang kanyang pinakabagong awitin, latest single niya na Rosas. At syempre, tutuloy natin ating kwentuhan at ating tugtugan dito ngayon pong Sabado ng umaga, dito syempre sa SBS Filipino.
Tugtugan at kwentuhan.
Pag-usap baby, pag-usapan muna natin to. Alam kong malabo pero sana'y mapakinggan mo. Hindi pa ako handa na bitawan ang pag-ibig mo. Kung ano mang meron pa sa atin, ipaglalaban ko. Ilaban, naghihintay sa aking telepono. Alas 4 na wala pa rin balita sa iyo. Umaasa lang na baka ay maisip mo ako. Taga dito sa akin baby, huwag ka muna lumayo. Tanggapin, harapin ang kinabukasan. Maraming maling dumating na din natin na iwasan. Muling itanim ang rosas na pinahawakan. Muling ibalik ating pag-ibig, huwag bitawan. No. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Araw na tayong nag-aaway sa isang linggo. Para bang wala na tayong usap na matitino. Nagsisigawan kahit saman tayo baby. Di ko kaya na ikay mawawala sa piling ko. Nananaginip na ikaw pa rin ang baby ko. Sobrang sakit pa din isipin na nagkagulo. Pagmamahalan natin dapat di natin hinayaang uminto. Harapin ang kinabukasan. Maraming maling dumating na din natin naiwasan. Muling itanim ang rosas na pinahawakan. Muling ibalik ating pag-ibig, huwag bitawan. No,
at yan si Jerry C. At ang pamagat yan ay Rosas. Nako, dahil alam mo na narinig ko to sa mga yung ganitong beat na ngayon na sikat na mga like yung mga songs ng Sining, Museo. Nakikita ko sa top charts ngayon sa Philippines. Ano, parang ganito yung vibe at nakakatuwa na marinig din dito sa Australia. At alam mo Jerry, yung Dan, tapos yung mga kababayan natin, yung mga pamangkin ko na dito na rin lumaki at pinanganak sa Australia, pinapakinggan yung mga ganitong klase ng music na OPM. Kaya napaparinig ko to sa kanila para ano, mukhang sarap din i-follow sa ano, no? Dan, ikaw, anong na-observe mo? Ang ganda ng song at mga lyrics, di ba?
Oo, madaling pakinggan at nakaka-relate talaga, di ba? So, kung medyo nagsisenti ka or gusto mo medyo ma-motivate ng konti, ito nung ginagawa mo eh. Alam mo yun, ang daling pakinggan. Ang ganda ng beat, ang ganda ng flow nung pagkanta niya. So, yun ako eh. Tanungin natin si Jerry. Jerry, ano bang inspiration itong kanta na to? Paano ba ito nabuo mismo? At gano'ng katagal mo ito ginawa?
Nung nag-send po ng beat sa akin yung producer ko, si Mark, actually, sabi ko sa kanya, gusto ko magsulat ng may guitar kasi nagsimula din ako sa guitar. So, yun yung inad namin sa kanta. Then, naghanap din ako ng sad song na vibe kasi may pinagdadaanan din ako ng mga time na yun. So, nag-aaway kami ng girlfriend ko. Then, for after 2 weeks, doon ko lang siya na sulatan. Then, I was just in the shower actually. Then, I was just counting. So, I started thinking of how to write the verse. And then, while I was in the shower, I was like, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. I was like, wait, that's 7 days a week. Sabi ko, oh, what if tinagalog ko yun? Then, dumire-diretso na siya. So, it became a song about fixing the relationship because I related that line, starting from that line na nag-aaway kami, into me trying to fix it. Because I always want to fix my relationships, even with my past relationships then. I try to not give up. I try to bring the spark all the time. Na, let's say, baka nga nagsawa na sila. Kasi in a relationship, you don't really stay happy all the time eh. Diba? Nawawala talaga yun. Kasi love is not really a feeling. It's a choice. If you wanna stay, you would fight for that and you stay.
Naku, para namang ang tandaan na niya, no? Para magsalita ng mga ganito. Pero natama yun, yung love, it is a decision, di ba? It's everyday decision nga.
Yes.
Daw, sabi ng mga nakakatanda nating kakilala. Katulad ni Papa Dan na itong love expert. Pero Dan, tanongin natin si Jerry dahil nga, ito yung collaboration, di ba? Na hindi lang siya, dahil maraming tumulong. Nabanggit na si Mark kanina na producer niya. Nakikipag-collaborate ka pa ba din ba sa ibang artist? Or paano mo nahanap yung grupo na yun para kasi bawa ako, bawa sabi mo international student or any migrant, ay parang gusto ko yatang magsulat din. Pero paano ko hanapin yung mga tamang tao na would really put me in that direction?
Yes, so that's one of the challenges din kasama sa sa yung sa mga challenges na kailangan mong pagdaanan, because you might be good at something, but you need a team to actually do the whole project. So, ako, mainly songwriting talaga, but it started off when Kuya Sai, the guy that always supports me. So,
andito si Cyrus Mill na kasama mamaya. Tanungin natin yan mamaya.
So, he gave me a beat from YouTube to practice writing and to try and make a song out of it, an original song. Then, while I was going through that song na nagsusulat ako, I was just hopping on in this app in the computer. It's for video games, but meron na siyang social thing na nangyayari. So, may mga social servers doon. It's called Discord. So, everyone talks in Discord now. May nakita akong mga naggagawa din ng music noong time na yun. And dalawa lang sila. So, I met Lex, which is another artist na nasa Vegan. Sa Vegan kasi sila based. And si Mark. So, dalawa sila. So, shout out sa inyong dalawa. andun sila sa Vegan nun. Then, while we were just in a call, parang, uy, gumagawa lang din kami nakata. Sabi ko, ay, ako din, nagsusulat din ako. Tapos, yun nga, umabot na sa point na sabi niya na, oh, to, sulatan mo nga to, try mo nga to. Tapos, try ko siyang sulatan yung ginawa niyang beat. And then, every day, nag-usap-usap na kami, nag-hangout na kami sa server, then gumawa na kami ng sarili namin server, and then, dire-diretso na. Parang, every night, we always try to do something. And, sabi nga sa akin ni Kuya Sai dati na, kailangan ko rin gumawa at least 100 songs in a year. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko pa sa kanya, I can only make 5 in a year. And then, I ended up making more than 10.
Na underestimate mo, kaya daw pala. Kailangan ng push ni Cyrus.
Kaya ay sa process ng paggawa ng kanta, no, sabi mo nga nakapag-produce ka ng marami, nakapagsulat ka, pero saan ka ba mas okay? Kasi ibang artist na natanong ko sa ganito, no, yung sad ka ba or yung happy? Saan katingin mo mas okay kang magsulat ng kanta kapag ano dun sa dalawang yun?
Like, where am I right now in terms of songwriting?
Or saan yung tingin mo mas okay ka? Mas okay kang magsulat? Mas maganda yung nagagawa mo?
Actually, opo. Sa pagsusulat po, dun po talaga ako mas skillful kumbaga.
Pero kung ano ang tatanong ni Dan, kung bawa pag malungkot ka ba or pag masaya ka, doon ka mas magaling magsulat.
Actually depende. Pero pag masaya ako, may mga nasusulat akong happy songs. If I'm sad, I write the sad songs. Kasi when you're still in that mood or in the moment, yung nararamdaman nyo that time, yun yung gusto nyo ilabas eh. So I put it straight directly sa lyrics ko. And then, yun na, nagiging relatable na siya kasi di lang naman siya sa akin nangyayari, sa ibang tao din siya.
So kahit anong emotion pala, Dan, yun ang ano niya. Pero yun, nabanggit mo yan, Jerry, no? Itong parang mga achievements and struggles. Ngayon lumabas yung Rosas. Ano yung unang pakiramdam mo na parang sandali, parang finally after ilang years mong ginagawa? Ano yung naramdaman mo during na ilalabas na yung single o before nga?
Actually, sobrang saya ko noon kahapon nung na-release ko na siya. Kasi I never thought that my song would be out in a platform. And nung nakita ko na siya, oh, finally, it's there. Kinuha na ako ng screenshot, kinuha na ako ng picture. Sabi ko, this is an achievement. Because before, I would just sing in my room in a guitar and not record it. And I would be the only one who can hear it. But now people can hear it. And sabi ko, I can finally share my own experiences. I can finally relate to someone. And my experiences can help other people go through their very own experiences. Then sabi ko, if I'm gonna write something, I want them to feel like they're not alone. Then we're all going through the same thing, and may karamay sila. Kaya ayun, medyo nakatuwa dahil I'm contributing in some way to other people's lives, and not in a bad way din naman. Unless I make something na ano, na medyo hindi okay. So may mga songs din kasi na ano, na sulat ko na more for party rin. And may mga songs talaga na for a relationship. So it really depends on the content lang din.
Quickly lang, no? Anong reaction nung tao na kinaghandugan mo ng Rosas? Ayan, narinig mo ba? Nalaman mo ba kung anong reaction niya?
Nag-message siya sa akin na sobrang proud siya na nakalabas na ako ng song. So, yun. Masaya naman.
Happy din. E paano yung parents mo tsaka yung family mo na parang dati siguro baka, ay sabi na wala ang pera dyan, anak, mag-nurse ka na, baka may mga ganun na hindi naman. Pagkakin na-release mo na yung sumo, ano namang reaction ng family?
So, wala naman nangyari sa amin. Yung mom ko kasi parang supportive lang siya sa lahat ng mga ginagawa namin. And she's gone through a lot. So, we came from nothing sa Philippines to the point na she now has 2 businesses that she runs. Plus, she just bought another cafe. So, sabi ko, she worked hard for it. Wow. And then, she really wants the best for us na magkakapatid, na makuha yung mga gusto namin. And at the same time, learning in the same, you know, in the same process na pinagdaanan niya na mahirap talaga na kumita on your own. So, hindi niya kami sinaspoil, but she gives us the freedom to learn then. So, yun yung magandang ginawa sa amin ng mom ko.
Ako, nakakatuwa mapakinggan yan. No? At syempre, sa ating pang pagpabalik, no, tutuloy natin ating kwentuhan. Kumusta ba yung performance niya kagabi, di ba? Opening for one of the biggest artists ngayon sa Pilipinas. At syempre, ang kanyang mga future plans pa sa musika at sa kanyang buhay. Nako, lahat ng yan sa ating pagpabalik. Dito lang, syempre, sa SBS Filipino.
Tugtugan at kwentuhan.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Kasama pa rin si TJ Correa at si Papa Dan. At kasama natin si Jerry C. dito, Dan. At alam mo, Dan, ngayon, kasama niya ngayon, isa sa mga tumutulong sa niya, binabang niya kayo si Kuya Cyrus, eh, di ba? Andito si Cyrus Mill kasama natin. Gusto na lang tanongin na natin, hinila ko na, Dan, para malaman natin kung paano naman niya ini-encourage yung mga itong bagong artist na nandito sa Australia. Cyrus, welcome muna sa SBS Filipino.
Thank you, thank you, thank you. Kamusta na lahat?
Ayan, si Cyrus Millay also is an artist as well, 'di ba? Pero Cyrus, ikaw, na-interview ka na before nila Dan and Claudette. Pero ngayon tanungin kita, yes. Ano yung paano mo sinusuportahan, encourage yung mga gantong bagong dugo, ika nga sa larangan ng musika?
Para sa akin, I've been in Australia for about 32-33 years na ngayon. Nawala yung culture sa akin, nawala yung kahit yung Tagalog, nawala din. Nakita ko, marami tayong mga bata, marami tayong mga talent na young people, but they don't have a platform. Mm-hmm. So that's why Barkada Now was created, para bigyan natin sila ng platform. And in the same time, alam natin na may mga talent na gusto talaga nilang gawin, at saka yung iba parang happy-happy lang o party-party lang. So tinitingnan ko yung mga artist na kung may potential, ini-encourage ko talaga sila, kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kanta, di ba? Kung pag sumabog, ayun na.
Ginaguide mo, ikaw.
Ginaguide ko talaga, okay, itong gagawin mo. Kasi nasa entertainment talaga ako, 20 years na. I'm the first Filipino dito sa Australia na nagkaroon ng hip-hop dance studio, na hip-hop talaga siya. So I represent the west side of Melbourne. And nakikita ko talaga maraming mga young Filipino talaga na may talent pero walang guidance.
Mm-hmm.
So yung inano ko na, sinabi ko, sige, I won't force somebody, but I will give you feedback. Kung gusto mo, I will mentor you and let's see what happens. Pero ang gusto ko makita na may consistent. Kasi 6 months to 1 year, doon natin makikita kung talaga itong gusto mo o kung ayaw mo.
Mm-hmm.
Kasi maraming oras ilalagay natin sa mga ano mo, sa mga passion mo. Ito si Jerry C. Yung na-first meet ko siya sa Jowa Night. Yung isang kaibigan ko, na-invite siya sa Jowa Night kasi nag-host kami ng Jowa Night sa Crown Casino. Sabi ng kaibigan ko, kuya, ito, magaling itong kumanta. So, party talaga sa Crown Casino. So, yung isang kantang Pilipino, binigay ko na yung mic sa kanya.
Mm-hmm.
Doon ko narinig yung vocal niya. Sabi ko, ito yung may potential. Talaga.
So, doon pala nakita mo na.
Nakita ko na. And then sabi ko, Jerry, kung gusto mo, anuin kita. But you just have to listen. I will guide you. Gawin mo talaga. And then, binigyan ko siya ng challenge. And then, in-interview ko pa siya para makita ko talaga kung ano talaga yung nasa isip niya.
Mm-hmm.
Doon ko nakita na, uy, magaling sumulat ito kasi maraming emotion na gusto palabasin.
Mm-hmm.
Yun. So ngayon, Barkada Night, Jowa Night, marami ng mga Australian Filipino, young Filipino, lumalabas na talaga na gusto na nila na ipakita talaga nila yung mga talent nila.
Oh.
So doon na tayo.
Yan pala, since parang nagbubuo yung mga ganitong platform ni Cyrus, nakaka-discover, no, Dan, ng mga ganito. Dali, parang kaya natin umaten sa Barkada Night at Jowa Night.
Welcome.
Ma-discover tayo, di ba? Nako, thank you, Cyrus. Ha? At balikan natin ngayon si Jerry. Jerry, ano yung mga inaasahan pa? Nako, kaka-release lang kahapon lang nga ba? Ano pa yung mga aasahan namin from you?
Actually, for now, if you guys want to listen to my other songs, the only way you can hear the unreleased ones is if you go to Barkada Night.
Aba, dun exclusive pala.
Dun lang talaga. Until I release, until I release it sa public. So, sa ngayon, Rosas muna, but it will take time for the other songs kasi hindi lang naman siya song lang. You still have to create the cover arts for it. It takes like weeks to actually get everything finished. So, yun nga, medyo mabagal yung process pag-release ng mga songs kasi hindi naman ako, nasa malaking team din eh. So, I try to handle those myself with my friends din, and naghahanap ako ng mga ibang artists din sa Philippines. So I'm following his footsteps na rin na some artists in the Philippines are very good, like mga graphic artists, and hindi naman sila na bibigyan ng credit, or mga producers na hindi na bibigyan ng credit, mga ibang artists din na bibigyan ng credit. I try to get them to jump on board to help me out, and then if ever na I would release a song, I would give them full credits doon sa gawa nila.
Mm-hmm.
So, the whole movement din kasi is we want to give the people a chance to be in the spotlight, na hindi namin kailangan ng magdamot kasi nasa sa amin ang resources, nasa sa amin yung kilos. All we have to do is make them, you know, realize that hey, I can be something. Then here you go, work on this one, and then we'll just collaborate. And then, hindi na tayo naghihilaan pababa. Gusto ko lahat kami umaangat. So, I always try to bring my friends out din na, hey, di na natin kailangan mag-stay dito sa point na ganyan lang. Let me help you. You help me, I help you. So, ganun lang.
Yun. Jerry, quickly, no? Kailan yung next Barkada Night? San ka ba susunod na mapapanood? Mabilis lang.
Nako, hindi ako yung makasagot niyan. Si Kuya sa iba. Actually, may on the works na ano eh, na venue. Okay. So, yun lang, favorite ko yung
pero
venue.
Pero saan ka mapafollow, halimbawa na ano, na bawa yung music saan available, at also, ikaw, saan ka ba pwede i-follow ng mga listeners or mga ng audience?
Meron akong Instagram and Facebook page. Pwede nyo akong i-follow sa Jerry C sa Facebook, and doon naman sa Instagram, all small caps except for J and C, the only _ Jerry C. And then sa Spotify, Jerry C. Yun lang.
Yung Jerry mo ay single R, diba?
Just single sure. R lang
siya. J-E-R-Y-C. Mm. Yan. So para sure lang kasi baka harapin
normally nila. Normally kasi double R.
Diba? O yan, Dan. I-follow na natin si Jerry. Sino, pero maraming salamat, Jerry, sa pagsama. Ganun din kay Cyrus. Thank you sa inyong dalawa. Ayan. At abangan yung iba pang mga ilalabas ni Jerry C, no, Dan? Sa Spotify at sa iba pang streaming platforms. Ayan, ako, thank you.
Thank you very much, Jerry. At sana mapanood ka namin ng live very soon.
Yes po.
Thank you.
Ayan, na napakasama din si Jerry C dito sa Tugtugan at Kwentuhan. Tugtugan at Kwentuhan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.